Afg'onistonda Taliban harakatining ko'p yillik rahbari Mulla Umarning 2 yil oldin o'lgani haqida xabarlar tarqalganidan so'ng O'zbekiston Islomiy harakati Taliblar bilan ko'p yillik hamkorlikni to'xtatib, Iroq va Suriya hududlarini bosib olgan va xalifalik e'lon qilgan Islomiy davlatga bay'at berdi. Afg'onistonda Doish deb ataluvchi bu guruh yaqinda mamlakatning shimoliy viloyatlarida mahalliy kuchlar bilan jang qilgani ma'lum. Hokimiyatni qo'lga olib, o'z qoidalarini joriy etishga intilayotgan Taliban Doish bilan til topisha olmay, bu ikki guruhning ham olishayotgani aytiladi. Vaziyatga oydinlik kiritishni so'rab, parlament deputati Bashir Ahmad Tayanchga murojaat etdik.
O'zbekiston harakati Doish bilan qo'shilgan sabablardan birtasi ko'p yildan beri bu guruh qattiq qo'l siyosat ishlatadigan jirayonlarga aloqasi borligi, bu Doish ham o'shanaqa jirayonlardan birtasi bo'lib chiqdi va ikkinchisi nazarimga bular ko'p bola shu 13 yil yo topilgan zamonidan boqiy 20 yildan beri ham Taliban yo Talibanga bog'liq guruhlar, al-Qoida guruhlari tomonidan ko'p bola quvvatlanmadi va ayni zamonda bularni o'rtasida ichki bir nizolar ham bor. Bizlar bularni o'rtasida bo'lgan urushlarga Vaziristonda shohidmiz. Ayni holda moliy imkoniyatni ham ko'zdan uzoqda tutmaish kerak. Yana Doish biroz toliblardan ko'ra o'zini iqtisodiy jihatdan kuchliroq deb tushuntiradi. Chun bular yangi o'ziga avodor tarafdor topishiga yaqinanki iqtisod ham rol o'ynaydi. O'shandan ehtimol bilan Doishni Talibonga tarjih berganlari mumkin.
Ya'ni xalq noibining aytishicha O'zbekiston Islomiy harakatining Doishga qo'shilishida moliya asosiy rol o'ynagan. AQSh moliya vazirining yordamchisi Daniel Glazerning o'tgan oy Koloradodagi Aspen institutida o'tkazilgan xavfsizlik anjumanida aytishicha, Islomiy davlat g'aznasida 1 milliard dollardan oshiq pul bo'lishi mumkin.
I think the most important source of revenue for ISIL right now, as Eric alluded to, is the money that was in the bank vaults. That was there when ISIL took control of the territory.
Pulning bir qismi Suriya va Iroqda bosib olingan hududlardagi banklardan musodara qilingan. Jangarilar o'z nazoratidagi rayonlarda aholiga soliq solgan. Islomiy davlat Iroq va Suriya gazi va neftini ham sotmoqda, deydi rasmiy. AQSh razvedkasiga ko'ra, neft Turkiya, Suriya, Iroq va Eronga arzon narxda sotiladi. Yonilg'i savdosidan tushgan oylik daromad 8-10 million dollar atrofida. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya havo hujumlaridan oldin Islomiy davlat bundan ham ko'p daromad ko'rgan, deydi Glazer. O'zbekiston Islomiy harakati o'z bayonotida Talibonga qator e'tirozlarini bildirib, Islomiy davlatga nega qo'shilganini izohladi. Bu bayonotdan shunisi ma'lumki, Mulla Umarning o'limi nafaqat G'arb uchun, balki O'zbekiston Islomiy harakati uchun ham kutilmagan yangilik bo'ldi. Demak, Afg'oniston Islomiy amirligi shu paytgacha Mulla Umarning vafot etganini yashirib, uning nomidan yolg'on bayonotlar berib borgan, deyiladi bayonotda. O'zbekiston Islomiy harakati Afg'oniston Islomiy amirligi atamasini Talibonga nisbatan ishlatadi. Yana bir e'tiroz shuki, Taliban islomiy jamiyat g'oyasini dunyoga yoyish rejasidan voz kechib, Afg'oniston doirasida milliylikka urg'u bergan. So'nggi 35 yil davomida Afg'oniston zaminida faqat afg'onlar jihod qilmadi. Islom ummatining minglab o'g'lonlari afg'on deb atalmish qavm manfaati uchun emas, balki islom va musulmonlar manfaati uchun kurashdi, deyiladi O'zbekiston Islomiy harakati bayonotida. Shu sabab guruh xalifalikni e'lon qilgan va islom bayrog'i ostida jang qilayotgan Islomiy davlatga qo'shilishga qaror qilganini bildiradi. Tolibonning Pokiston razvedkasi bilan hamkorlik qilayotgani, qoradori yetishtirish va savdosi bilan shug'ullanayotgani, Shia Hazoralarni dushman deb e'lon qilmayotgani, Eron bilan munosabatlarni tiklayotgani, G'arb davlatlari bilan aloqa qilayotgani, Islomiy davlat e'lon qilgan xalifalikka qo'shilish o'rniga u bilan to'qnashayotgani, Afg'on Toliboni rahbarlarining Afg'onistonda emas, Pokistonda yashayotgani ham O'zbekiston Islomiy harakati tomonidan qattiq qoralandi. Afg'oniston vitse-prezidenti Abdul Rashid Do'stum yetakchiligidagi Milliy Islom harakati partiyasidan parlamentga saylanib, 5 yildan beri faoliyat yuritayotgan Bashir Ahmad Tayanch O'zbekiston Islomiy harakatining qoradori savdosiga qarshi ekanini yolg'on deydi.
Qatiyan men rad qilaman bu bayonotni, ki go'yo Taliban yo O'zbekiston Islom harakati narkotikka qarshi bo'lsa, chun bularni bizni ma'lumotimiz asosida 30% masrafi, urush masraflari shu narkotikdan qo'lga keladi va Taliban zamonida Afg'onistonga eng rivojlangan mana shu giyoh bu narkotik ko'knor bo'ldi. Ulardan bizlarga ko'proq meros qolgan narsa bo'ldi. Bular buni albattaki hozir ham tijoratini ham qiladilar va ekiladi ham Taliban bor hududida bemalol bu ko'knor ekib mardim nima qila oladi, olib sotadi va umuman shu Taliban va mullalarni nazar va aqidasidan narkotik ham bir ola va arba va salo sifatida chet ellik odamlarga ishlantirsin. Shu har qancha Afg'oniston qoradori xorijga sodir qilib bilsa, biz ko'pchiliklarni bu marazga chalintira olamiz kofirlari degan aqidaga ega u nazardan bularni bergan bayonoti bu etatgan amaliga to'g'ri emas.
Bashir Tayanchning aytishicha Doish, ya'ni Islomiy davlatning Afg'onistonda mavqei sust.
Doishni kuchi Afg'onistonda undayki kutilaydi. Oldindan undan juda katta xavf bor edi. Doish Afg'onistonga kelishi bilan Taliban guruhlari, Talibondan norozi bo'lganlar unga o'tib ketadi degan. Bular Afg'oniston sharqiy hududlarida kelib o'zini ko'zga ko'rsatarday qilib harakatlar ham olib bordi, ammo bu ehtilob kuchlari, xususan Amerika tomonidan va Afg'oniston hukumati tomonidan, balkim Pokiston tomonidan ham ko'p ola yaxshi kutib olinmadi. Bularni juda o'sha bepilot uchoqlar bilan bombardimon natijasida katta lik qiladigan rahbarlik qiladigan o'sha halqalari o'rtadan ketdi. Menimcha hozir buna bir sezilarday quvvatga ega emas Afg'onistonda Doish yo Taliban hammasi u tomonga o'tar niyati ham ko'pola ko'rinmaydi.
Afg'onistonlik o'zbek deputati O'zbekiston Islomiy harakatining so'nggi yillarda zaiflashganiga e'tibor qaratadi.
O'zbekiston Islomiy harakati son jihatdan va qudrat va tashkilot jihatidan biroz oldingi yillardan tag'irot kelgan. Uni ham oldin aytib o'tdikki, bu shu o'z guruhiga bordaki ayni mafkuraga ega bo'lgan tund va shunday qatiqo'l mafkuraga ega bo'lgan islomiy kishilar madrasalarda mullolar mavlaviylarni topgani, ya'ni u guruhni biroz kuchli qilgan. Fikr qiling, Badaxshondan, Taxordan, Qunduzdan, Mazori Sharif, Samangon, Shibirg'on, Sarpol, Foryob, mana bu hududlarda o'zbeklarni ichiga biroz jadal qilgan, har holda bulardan o'ziga nimalar olsalar, askar olsalar, shu jihatdan biroz ana dustovardi bor desa, yutuqi bor desa bo'ladi. Boshqa jihatdan o'z bilasiz, 2001 yilda Jumay Namangoni o'ldi, 2009 Toyir Yo'ldosh o'ldi. Bularga qattiq zarbalar berilgan. Hozir ham o'zlari bir yagona qudrat sifatida va o'zi bir tomon va taraf sifatida ish olib borarga u kuchga ega bo'lgan emas deb tushunaman.
So'nggi kunlarda general Abdul Rashid Do'stum qo'mondonligi ostidagi qo'shinlar Faryob viloyatida toliblarga qarshi qattiq jang qilmoqda. Do'stumning aytishicha, oy boshidan beri ko'p hududlar jangarilardan tozalangan. Unga ko'ra, toliblarni Pokiston razvedkasi qo'llab-quvvatlamoqda va pokistonlik bir general so'nggi janglarda halok bo'lgan. Odil Ro'zaliyev, Washington.